36 minutos pasan das 12 do mediodía, tempo como cada semana para chegaros a ese espazo Galsentur Galicia, sensacións turísticas para percorrer diferentes recunchos, festas de interese, lugares máxicos deses que tanto abondan nesta nosa terra galega. E imos falar tamén, como non podía ser doutro xeito, esta semana do Entroido. Para iso está con nós Juan Carlos González, ele é o presidente da Asociación Amigos do Entroido Ribeirão. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Gracias, Juan Carlos, por nos acompañar para hablar de un entroido que pienso que aquí en las Rías Baixas es bastante desconocido. O entroido tradicional galego, tan diferente a esos entroidos que vemos por la televisión de Brasil o de Tenerife, tengo unas raíces muy nosas, verdaderamente un tesouro antropológico y cultural. Aquí igual conocemos más ese triángulo mágico Ourensán, pues de Xinzo, de Laza, de Verín, pero desconocemos más igual ese Entroido Ribeirão que tedes aí. Imos falar xa concretamente desa parroquia de Santiago da Riba, no municipio de Chantada, non? Que é onde nos diriximos para falar deste entroido. Contanos un pouco, porque sabemos que ademais está considerado un dos máis fermosos desta tradición galega e conta, igual que estes outros entroidos ourensáns dos que falábamos, cos seus particulares personaxes, non? Cos volantes, cos peliqueiros tamén. Contanos a historia deste vosso entroido.
Bueno, pues este, según os estudiosos, unos data da época feudal, outros da época romana, entonces, bueno, aí estamos na dúbida. A cuestión é que sí, é antiquísimo, é quizás o único entroido en Galicia rural 100%, porque está feito nunha aldea onde se fixo toda a vida, no medio das hortas. Entonces ten uns personaxes moi singulares, que é o volante, a vistosidade, o seu traxe de cores amarillos e roxo, o seu cinturón coas súas campanillas, que o cinto grande leva concretamente 25, son casi 14 kilos de peso solo no cinturón. E depois, o gran diferencia que fai é ese gran penacho que leva na cabeza, ese pucho de flores feitas de papel e as cintas de cores que tocan o suelo, que, bueno, que ten que danzar pa que esas cintas non toquen o suelo. E depois, en contrapartida, temos o maragato peliqueiro, que é totalmente o contrario. É o personaxe estrafalario, roupas bellas, está o que é o calzado bello, pieles de animales, entonces é, digamos, que é o guardián do entroido, do que se encarga de que, bueno, que os personaxes dos volantes, pois nadie os poda tocar, lle despexen camiño, bueno, impresionar sobre todo. Ten a súa picaresca, pero é un personaxe que chegado o momento se fai falta pega, porque leva un correón na súa mão a modo de aviso. Entonces, se non se despeja ou se abre camiño ou se mete con personaxes, pois é un personaxe malo que suele pegar. E outro personaxe que temos que é o gran desconhecido, pois é o Meco, que nós no campo da festa celebramos pequenas representacións teatrais satíricas mudas en clave de humor, bueno, pois o que aconteceu durante o ano na aldea ou no concello, pois en plan exagerado para que a xente se poda rir e divertirse un poquinho con nós. E a picaresca, que tamén metes un poquinho o público no medio, porque o público ten que intentar poder facer ese oficio que lle chamamos nós, ou escapar cunha ferramenta, bueno, aí fan traballar os maragatos, porque o peor desprecio para un maragato é que lle marchen cun material que é do entroido. Entonces, é a picaresca esa entre público e personaxes.
O sea, que é unha festa de entroido completamente interactiva, non? Que diríamos hoxe, onde o público tamén é partícipe, non? Desas actividades.
Sí, sí, todos os domingos son todos diferentes, bueno, aí está para que o público poda interactuar con nós e poda disfrutar todo o mundo.
Penso que este entroido, Juan Carlos, até hai uns anos era bastante descoñecido, non? No resto de Galicia. Era case un segredo, un tesouro que tiñades aí neses municipios ribeiraos, que igual era máis descoñecido, non? No resto de Galicia. Non é así xa dende hai uns anos, que penso que cada vez son máis os que vos visitan, non? Para participar,
sí,
nel.
Nos cando comenzamos como asociación no ano 2000, prácticamente non se celebraba, que antiguamente era de todas as aldeas da Ribeira. Entonces, pois un ano celebrábase nunha, despois deixábase, celebrábase noutra, bueno, pois un grupo de amigos decidimos crear unha asociación pa potenciálo. Bueno, cando comenzamos, pois eran dos personaxes os que salían, bueno, tivemos moitísimo traballo en plan de recuperación de materiales, investigación, e, bueno, involucrar os nosos nenos, os nosos cativos, e, bueno, pouco a pouco, agora con 17 anos de historia que leva a asociación, bueno, están subendo resultados, empezamos a ser coñecidos, bueno, hoxe en día quizás estemos aí metidos cos entroidos importantes a nivel de Galicia.
Porque antiguamente este entroido ribeirao se daba en todas as aldeas, non desta Ribeira do Miño, malia que agora só se conserve en Santiago da Riba, non hai en Chantada.
Sí, efectivamente. Antiguamente era a rivalidad pura, cada parroquia tiña o seu entroido, os personaxes prácticamente eran os mismos, a única diferencia era que ese Pucho e ese Penacho cada parroquia tiña a súa forma de facelo. Bueno, era a rivalidad pura e dura. Sin embargo, pois, por desgracia, despoblación, falta de interés da xente, non involucrarse, pois, bueno, foi desaparecendo, bueno, pois, gracias a Dios, pois, vamos intentando recuperar o máximo posible.
E que tamén unha mágoa que ás veces estes tesouros inmateriais, non? Tesouros da nosa cultura, do noso patrimonio etnográfico, pois, esmorezan, a non ser que alguén como a vos, unha asociación, neste caso privada, de persoas amantes desta cultura, boten mandela, porque igual dende as administracións non se ten feito este traballo, non?
Non. As administracións hoxe en día é moi difícil tratar con elas. As subvencións son moi pequenas, entonces é un traballo arduo que hai que facer. Moitas horas perdidas, moitos cartos do bolsillo, porque tamén hai que reseñar que, bueno, ten uns costos elevados, a recuperación de material costoso, entonces, bueno, pues aí este grupo de amigos, pues bueno, pues todos os anos, aparte de telo, pues temos que meter a mão no peto para poder terminar de costealo.
Como se sinte un Juan Carlos facendo este traballo, non? Para recuperar a memoria histórica dunha aldea como a vosa, cando mellor vedes que en festas a patronais ou noutro tipo de actos igual se gastan centos de miles de euros en traer orquestras como a París de Noia ou a Panorama, que non lle restou mérito, e sen embargo non sin vista, non? Algo tan noso, tan propio e que é un tesouro, non? Da cultura.
Sí, eso é unha mágoa, pero bueno, é a realidade, é o que hai. Mismo agora estánse creando festas de tortilla, festas de malla donde nunca houve malla, festa de marisco en terras interiores donde nunca houve marisco, e bueno, hai grandes inversións e grandes subvencións por ese tema, bueno, pois, tanto no noso caso como a moitos que existen como a nós, e moitas asociacións culturales que verdadeiramente pasan o complicado pa poder manterse por non ter esas axudas ou dispoñer de facilidades de administracións.
E que certamente moito mérito que tedes por dedicar o voso tempo, o voso esforzo e tamén pois, o voso patrimonio, non? Para recuperar un entroido como a este, que como decíamos comezou xa, hai moitos domingos porque 12 de febreiro xa vos estreabades, non? Co domingo Lamedoiro, pasou xa o domingo Corredoiro, pero temos o domingo de Entroido que vai ser este domingo. Contanos un pouco porque seguro que hai xente que a Chantada non está tan lonxe da nosa bisbarra que igual lle pica curiosidade e quere achegarse, non, a vivir este Entroido Ribeirao que é unha experiencia única.
Bueno, pois pues, nosos personaxes salen por a mañá na aldea a visitar os veciños, a visitarlles a bodega, a probarlles o viño da cosecha de Istano, probarlles como foi os chorizos na matanza, e, bueno, aparte de visitarlos, depois comemos no que é o campo da festa, depois xa salimos o que é a carretera para, bueno, todo o público, toda a xente que ven para vernos e disfrutar con nós, bueno, facer o percorrido por o que é a aldea, os personaxes dos volantes, os maragatos grandes, a tradición a que teñen que cruzar as hortas, entonces hasta chegar ao campo da festa, e aí sí que xa empezan as representacións pola tarde e a diversión da xente. Como chegar, pois é moi fácil, é cuestión de coller a carretera hasta Orense, coller a carretera dirección Lugo, e en Chantada a pasar o polígono, coller a salida que vai hacia Belesar os Peares, e a 5 kilómetros ali estamos nós.
Seguro que perfectamente indicado, non? Para que ninguén se perda este entroido ribeirao.
Exactamente.
Isto o domingo, esta fin de semana, pero o día grande tamén será o martes de entroido, non? Porque o vosso entroido tamén goza, non? Desa xornada de martes, de moitas actividades, ademais, tampouco os cativos teñen escola eses días, que son vacacións tamén para eles, igual para algúns maiores tamén, que poidan gozar destas festas. Aquí Redondela, por exemplo, é unha localidade onde se celebra moito o martes de entroido, supoño que tamén para aqueles que queiran achegarse ese martes, teredes actividades, non?
Sí, nós o martes é, digamos que para nós, o día triste do entroido, donde se despide todo ese traballo que fixemos e ises puchos de colorido hasta o ano seguinte de entroido. E desde fai uns anos estamos traballando que o martes de entroido é o martes dos nenos, do noso futuro. Entón, ese día, todo o que son os personaxes do entroido ribeirao son todos rapaces e mulleres. Normalmente este entroido sempre tuvo discriminado que era a muller e o rapaz, entón nos decidimos que o martes ten que ser o día grande deles. Entón, bueno, pois pues, esos personaxes son todos os volantes, os maragatos, os mecos, as mulleres tamén se visten ese día, entón ese día o que somos nós, os homes, os maiores, pasamos a ser as mulleres, os empleados desa xente, para que esas rapaces o día de mañá poden ser inda moito mellor que nós.
E supoño que a gastronomía tamén forma parte, non? Deste entroido, comentabas antes que visita, non? Os maragatos, os volantes, sí. As adegas dos veciños, os chourizos da Matanza, o viño novo, tamén, non? Para o público que asista a ver onde degustar estes manxares.
Sí, normalmente nos ali solemos ter, bueno, normalmente o que chega a hora de comer, nos o día, o plato que temos do día, que ofrecemos nos ali na antiga escola, pois a comida que repartimos entre todo aquel que chegue. Bueno, o que facemos, o que se facía na aldea toda a vida, que era o que había, era empanada con chourizo, torrisco, pataca. Entonces é unha verdadeira delicia esa empanada, entonces hai pa degustación para que a xente poda degustala, como non, ter o viño no campo da festa, niste entroido toda a vida, o viño foi unha parte importante do noso patrimonio. Entonces o viño no durante o entroido é totalmente gratuito. Está o viño da nosa casa feito para que toda a xente que veña pode fartarse a beber, que é a coste cero.
Bueno, así que ademais de recuperar un entroido tan tradicional e fermoso, os visitantes son agasallados, vexo que recibidos, non? Cos brazos abertos.
Sí, nós temos moi claro que todo aquel que ven a vernos, pois é porque lle gusta disfrutar do noso ambiente, dos nosos paisaxes, do noso entroido, entonces que menos que recibilo como se foro de nós. Entón, en ese aspecto traballamos que todo aquel que ven sempre é benvido, é o máis do noso entroido.
Pois de seguro que serán cada vez máis os que se acheguen ata esa parroquia de Santiago de Arriba, no municipio lucense de Chantada, para gozar dese entroido ribeirao, que supoño que tamén estará en contacto con outros entroidos históricos, galegos, non tan nosos, porque en moitos hai aspectos moi comuns. Eu estaba pensando en eses volantes con esas fitas de cores que igual lembran tamén as madamas, non sei o nome agora dos de que están aquí na nosa ría en Vilaboa, que tamén teñen esas cores tan chamativas, e bueno, os vosos peliqueiros que tamén levan o nome, non? Dos de Ourense, tamén coas pelicas, coas vexigas dos animais, que supoño que era un pouco pois o material que había, non? Na época para facer
sí,
os disfraces.
A ser da aldea tiña que tirar do material que había na aldea, entonces tens que utilizar o que había, entonces pues normal, matas un animal para poderlo comer, aproveitarlle a pelica, bueno, cúrala artesanalmente, te la hai pa que é o tema do entroido. A referente a relación con outros entroidos, bueno, pues levamos unha serie de anos de que, bueno, varios entroidos, pues vamos intercambiando pequenos intercambios, estuvemos nos instanos, bueno, xa levamos 3 anos seguidos na mascarada ibérica en Vilariño e en Viana. Bueno, levan iles participando con nós tamén o primeiro domingo de entroido, pois enseñamos un pouquiño, aparte do noso entroido, pois outros entroidos, para que a xente los vaya coñecendo tamén ali en Chantada. Concretamente, o primeiro domingo, pois tuvemos os folios de Vilariño de Conso, tuvemos os folios de Viana, estuveron tamén Manzaneda. Por primeira vez nesta zona, que son tamén os grandes desconhecidos, os peliqueiros e os parrafóns de Campo Becerros.
Pois, te seguro que este entroido, o Ribeirao de Santiago da Riba Enchantada, seguirá vivindo por moitos anos máis, grazas ao esforzo, non, de veciños que, como a vos, pois, o recuperades e o poñedes en valor, sobre todo para as futuras xeracións, non? Porque eles son os futuros volantes e peliqueiros das próximas décadas, así que moito éxito no que queda por diante de entroido. Grazas por atender a Radio Municipal de Redondela e, de verdade, enhoraboa por ese traballo tan importante que facedes.
Moitas gracias a vos, pedirvos disculpas por o sonido ambiente, pero estou nunha charla dun colegio en Lalín e tuven que salir fora, ya están un cabo de coches.
Non te preocupes, sabemos que cada un ten as súas ocupacións, agradecerche por iso tamén especialmente que atenderas hoxe esta chamada aquí en directo na Radio Municipal. Moitas grazas e moi bo día, Juan Carlos González, presidente da Asociación de Amigos do Entroido Ribeira. Moi bo entroido.